Στην σημερινή ευαγγελική περικοπή, σεβασμιότατε, αγαπητοί μου αδελφοί, με την ευκαιρία προβολής τόσο του θαύματος της θεραπείας του δούλου του εκατοντάρχου από τον Κύριον, όσο και της προβολής της πίστεως του Ρωμαίου αξιωματούχου, διακρίνουμε και κάτι ακόμη: την αυτογνωσία του. Ο εκατόνταρχος αυτός είχε βεβαίως κάποιο αξίωμα υπολογίσιμο σε μια μάλιστα επαρχιακή πόλη όπως ήταν η Καπερναούμ. Ήταν καλός άνθρωπος ο εκατόνταρχος αυτός, αν και ειδωλολάτρης, αν και αξιωματικός εκείνου του σιδερένιου ρωμαϊκού στρατού. Εν τούτης, η καλοσύνη του δεν τον εμπόδισε ακόμη και να κτίσει συναγωγή των Εβραίων εις την Καπερναούμ, και αν θέλετε τα ερείπια της μέχρι σήμερα σώζονται. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο εκατόνταρχος, που ήλθε να ζητήσει τη θεραπεία του δούλου του, απεκαλύφθη μνημείων αυτογνωσίας. Όταν ο Κύριος του είπε «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν», «Εγώ θα έλθω, αφού έλθω θα θεραπεύσω το δούλο σου», δηλαδή θα έλθω εις το σπίτι σου, εκείνος απήντησε: «Κύριε, ούκ ημί ικανός ή να μου υποτεν στέγην εισέλθεις». «Κύριε», λέγει, «δεν είμαι ικανός να έλθεις κάτω από τα κεραμίδια μου, μέσα στο σπίτι μου». Και όπως σχολιάζει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος: «Σφόδρα εαυτόν ανάξιον έφη, ου μόνον της ευεργεσίας, αλλά και του τι οικία δέξαστε τον Κύριον, ότι πάρα πολύ τον εαυτόν του είπε ότι είναι ανάξιος, όχι μόνο να δεχθεί την ευεργεσία της θεραπείας του δούλου του, αλλά ακόμη και να τον δεχθεί εις το σπίτι του». Έτσι ο Κύριος επίνεσε βέβαια τον εκατοντάρχην για την πίστη του, λέγοντας ότι τέτοια πίστη δεν είδε ούτε εις τους Ισραηλίτας, επειδή είπε εκείνο το των λόγων, αλλά μόνον είπε λόγο και η αθήσατε ο πες μου, δεν είναι ανάγκη να έλθει στο σπίτι μου, πες λόγον ένα λόγο και ο δούλος μου θα γίνει καλά. Μέσα εκεί όμως ήταν κρυμμένη η θαυμασία αυτογνωσία, και επαινώντας την πίστη επαινούσε και την αυτογνωσία του εκατοντάρχου ο Κύριος. Αυτό λοιπόν το πελώριο, το μεγάλο, το σπουδαίο, το θεμελιακό, όπως θα δείτε, θέμα της αυτογνωσίας, με τη βοήθεια του Θεού μπορούμε να δούμε και να πούμε λίγα λόγια. Τι είναι η αυτογνωσία? Είναι η γνώση του εαυτού μας, να γνωρίσουμε τον εαυτόν μας. Γνώση όμως αληθινή, γνώση βεβαία και αντικειμενική. Όχι όπως θα θέλαμε να βλέπαμε τον εαυτό μας, αλλά όπως είναι ο εαυτός μας, να μπορούμε να τον βλέπουμε. Βέβαια, η δυσκολία να δούμε τον εαυτό μας βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο, ότι υπάρχει το υποκείμενο, δηλαδή υποκειμενικός ο τρόπος, το υποκείμενό μας που θα δει αυτό που είμαστε. Δηλαδή, αυτό που είμαι, αυτό θα δει αυτό που είμαι. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένας υποκειμενικός τρόπος, και όταν τα πράγματα τα βλέπουμε υποκειμενικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα δούμε αντικειμενικά. Γι' αυτό η αυτογνωσία είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι από τα δυσκολότερα πράγματα που μπορεί ο άνθρωπος να επιτελέσει. Εξάλλου, οι γνώσεις του εαυτού μας, αν έχουμε αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια, εκδιπλώνεται καθημερινά, συνεχώς, σε όλη μας τη ζωή. Συνεπώς, η αυτογνωσία είναι ένα έργο ολοκλήρου ζωής. Αλλιώτικα έβλεπα τον εαυτό μου χθες, αλλιώτικα σήμερα. Αλλιώτικα έβλεπα τον εαυτό μου όταν ήμουν έφηβος, αλλιώτικα βλέπω τον εαυτό μου σήμερα που είμαι ηλικιωμένος. Είναι γνωστό ότι στο μαντίον των Δελφών υπήρχε μία επιγραφή: γνώθη σ' αυτόν. Δηλαδή, γνώριζε τον εαυτόν σου, που ήταν ένα λόγιον κατ' άλλους του χείλωνος και κατ' άλλους του σόλωνος, αλλά το πιθανότερο ήταν του χείλωνος, που ήσαν αυτοί από τους, κάποιοι από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδος. Αυτό το ρητό που ήταν στη μετόπη του μαντίου των Δελφών, όταν το είδε ο Σωκράτης, εντυπωσιάστηκε, το πήρε και το έκανε βάση και θεμέλιο για πρώτη φορά της φιλοσοφίας του ανθρώπου, δηλαδή με αντικείμενο την έρευνα του ανθρώπου, δηλαδή ετέθη μπροστά του το λεγόμενο ανθρωπολογικό πρόβλημα. Είναι ο πρώτος. Μέχρι τότε οι φιλόσοφοι φιλοσόφουν επί του κόσμου, επί της δημιουργίας και επί του Θεού. Δηλαδή είχαν το πρόβλημα το κοσμολογικό. Για πρώτη φορά λοιπόν ο Σωκράτης θέτει το πρόβλημα του ανθρωπολογικών. Από πού ξεκίνησε? Από το γνώθις αυτόν του μαντίου των Δελφών. Εξάλλου και η σύγχρονη ψυχολογία προσπαθεί να δει τα βάθη του ανθρώπου που καθορίζουν την όλη του υγεία ή νοσηρή συμπεριφορά. Δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να βλέπει τον άνθρωπο. Ακόμη προσπαθεί να δείξει τον ίδιο τον άνθρωπο μπροστά στα μάτια τα δικά του και να δει ο ίδιος ο άνθρωπος τα βάθη του ασυνειδήτου του ή του υποσυνειδήτου του. Αν ο άνθρωπος είναι ένας μικρόκοσμος, είναι μία επιτομή του σύμπαντος, τότε και τα βάθη του είναι αχανή, απέραντα, απροσπέλαστα, απάτητα, όπως και τα βάθη του σύμπαντος. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Η αυτογνωσία δεν είναι βεβαίως ένα αίσθημα μειονεκτικότητος ή ακόμα και ένα αίσθημα υπεροχής. Μην ξεχνάτε, όταν έχουμε ένα αίσθημα υπεροχής, δεν είναι παρά το άλλο άκρο του αισθήματος μειονεκτικότητας. Εάν είμαστε άνθρωποι εξωστρεφείς, εκφράζουμε την μειονεκτικότητά μας με το αίσθημα της υπεροχής. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Αν είμαστε ενδοστρεφείς, εκφράζουμε το εσωτερικό μας με μια ιτοπάθεια, με αυτό που λέμε έχουμε, πάσχουμε αισθήματα μειονεκτικότητας. Συνεπώς, δεν είναι η αυτογνωσία ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλά είναι η γνώση της αληθινής, της οικίας καταστάσεώς μας. Για να μπορέσεις να δεις τον εαυτό σου, πρέπει να μην παρεμβάλλονται οι φακοί της υπερηφανίας. Η ταπείνωση πρέπει να παρεμβάλλεται. Η ταπείνωση πρέπει να υπάρχει. η οποία είναι ο άριστος δρόμος της γνώσεως του εαυτού μας. Έτσι με την ταπείνωση, αγαπητοί μου, πετυχαίνομαι επάνωδον επί την οικίαν αξίαν που λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Ξαναγυρίζομαι πίσω εις την πραγματική μας αξία, αυτό που είμαστε, ούτε πιο πάνω σαν αίσθημα υπεροχής, ούτε πιο κάτω σαν αίσθημα μειονεκτικότητος. Και αυτή ακριβώς είναι η αρίστη αυτογνωσία. Λέγει Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: ουδέ Κρήτον του γνώνε την οικίαν ασθένειαν και αγνωσίαν, ουδέ Χείρον του ταύτα αγνοήν. Δεν υπάρχει, λέγει, καλύτερο πράγμα, πιο άριστο πράγμα από του να γνωρίζεις την οικία σου ασθένεια. Ας το πούμε, την αχίλιο σου πτέρνα, ότι ξέρω ότι είμαι αυτό, εκείνο, εκείνο, είναι τα δύναμά μου σημεία, ξέρω. Και ακόμα να μπορώ να αισθάνομαι την αγνωσία μου, ότι δεν ξέρω τίποτα, εκείνο το σοφότατον που έλεγε πάλι ο Σωκράτης: εν είδα ότι ουδέν είδα. Αυτό δεν είναι λογοπαίγνιον, είναι σοφότατον, διότι όταν φτάσει κανείς σε μία βαθυτάτη γνώση, τότε καταλαβαίνει ότι δεν ξέρει τίποτα. Ενώ εκείνος που δεν έχει γνώση ούτε του εαυτού του, ούτε τι ξέρει, καμώνεται πως όλα τα ξέρει. Έτσι βλέπετε τι είναι το άριστον, να γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ουδέ Χείρον, δεν υπάρχει, λέει, πιο χειρότερο πράγμα με το να αγνοείς αυτά όλα, δηλαδή τον εαυτόν σου. Όταν, αγαπητοί μου, ο Υιός του Θεού ήλθε ανάμεσά μας εις τον κόσμο αυτόν, μια πτυχή του έργου που είχε να επιτελέσει επάνω εις την γη ήταν να δείξει ποιος είναι ο άνθρωπος και πού κατήντησε ο άνθρωπος. Μάλιστα, βέβαια, σαν ερμηνεία, εκείνο που είπε ο Πιλάτος: είδε ο άνθρωπος, όταν έδειξε τον Ιησούν, δηλαδή ήθελε να πει, επί ιστορικής βάσεως, ήθελε να πει: να που κατήντησε αυτός ο άνθρωπος, δεν τον λυπόσαστε? Θέλετε να τον φωνεύσετε, να τον σταυρώσετε, δεν τον λυπόσαστε? Εγώ δεν βρίσκω καμία αιτία. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο των ιστορικών. Αλλά οι ερμηνευτές πάντα δείχνουν τούτο: ποιος ήταν ο Ιησούς? Έγινε αυτό που είμαστε εμείς, εις πάσαν την αθλειότητά μας, με όλη τη δόξα της κακουχίας μας, με όλη τη μορφή του τελματώματός μας. Τι φοβερό πράγμα τι έγινε ο άνθρωπος. Και ήλθε να μας πει: άνθρωπε, δεν ήσουν αυτό. Όταν από τα χέρια μου βγήκες, ήσουν κάτι άλλο. Κατήντησες, έγινες εχμάλωτος του σατανά, ο οποίος και σε κακοποίησε και σε έφερε σε αυτήν την αθλειότητα. Γι' αυτό, όταν ο άνθρωπος έγινε το χριστιανός, εφρόντιζε πάντοτε να βλέπει τα βάθη του. Ο Απόστολος Παύλος, τυφλός από τη λάμψη προς Δαμασκόν και μένοντας ένα εβραϊκό σπίτι, λέγει το κείμενο των Πράξεων: «Ειν ημέρας τρεις μη βλέπων και ουκ έφαγεν ουδέ έπιεν». Τρεις μέρες δεν έβλεπε, ούτε έφαγε, ούτε ήπιε. Γιατί? Γιατί αυτές τις τρεις ημέρες μελετούσε τον εαυτό του, που φωτίστηκε από το φως του Χριστού. Λίγο μετά ο Παύλος θα φύγει από την Δαμασκό και θα πάει στην έρημο της Αραβίας και θα μείνει εκεί 3 χρόνια για να κάνει 2 πράγματα: να μελετήσει τον εαυτόν του και να μελετήσει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί κανείς να μελετήσει το πρόσωπο του Χριστού, να το προσεγγίσει, να το δει, αν προηγουμένως δεν έχει μελετήσει και δεν έχει δει τον εαυτόν του. Οι ασκητές, αγαπητοί μου, κατέφευγαν στην έρημο. Αν ερωτήσετε γιατί, μήπως γιατί ήθελαν να αποφύγουν την τύρβη του κόσμου, τον θόρυβο του κόσμου, τα αξιώματα και τις, αλαζονίες των ανθρώπων. Και αυτό. Αλλά το κύριο έργο δεν είναι αυτό. Μπορούσε κανείς να έχει ένα σπιτάκι μακριά από την πόλη και από τους θορύβους και εκεί ήσυχα ήσυχα να μένει. Οι ασκητές επήγαιναν εις την αυχμηράν έρημον για να δουν τα κατάβαθα του εαυτού των. Ήταν το μεγαλύτερο έργο που είχαν να επιτελέσουν εις την έρημον. Εάν ενίστευαν, εάν προσεύχοντο, εάν απαιμονούντο, όλα έτειναν σε αυτό, σε αυτό, να δουν τον πραγματικό τους εαυτόν. Και βλέποντας τον πραγματικό τους εαυτόν, να τον καθαρίσουν και τότε να δουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στον άνθρωπο υπάρχει πάντοτε το στοιχείο της πλάνης που του δημιουργεί ένα είδωλο του εαυτού του και όχι την αποκάλυψη του αληθινού εαυτού του. Προσέξτε αυτό που σας είπα. Δεν βλέπουμε τον εαυτό μας, αλλά ένα είδωλο του εαυτού μας. Όπως όταν πάμε στον καθρέπτη, γιατί ποτέ δεν είδαμε τα μάτια μας. Ποιος είδε τα μάτια του? Γιατί με αυτά βλέπουμε, αλλά με αυτά που βλέπουμε ποτέ δεν τα είδαμε, τα μάτια μας. Τα μάτια μας τα βλέπουμε στον καθρέπτη, αλλά εκεί δεν βλέπουμε τα μάτια μας, βλέπουμε το είδωλον των ματιών μας. Και συνεπώς κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Έτσι ο πλανεμένος εαυτός μας δημιουργεί ένα είδωλον του εαυτού μας και δεν βλέπουμε τον πραγματικό εαυτό μας, αλλά το είδωλό μας. Κάποιος περαστικός κάποτε, συγγνώμη, ένα παιδί κάποτε, υπάλληλο σε ένα κατάστημα, έπλαινε το μεγάλο τζάμι της προθήκης του καταστήματος και προσπαθούσε να βγάλει ένα λεκέ. Έτριβε να βγάλει ένα λεκέ. Ένας περαστικός του λέει: δοκίμασε από μέσα. Ο λεκές δεν ήταν απ' έξω. Αυτός απ' έξω καθάρισε. Ο λεκές ήτανε από μέσα. Δοκίμασε από μέσα. Έτσι δεν πρέπει να μένουμε βλέποντας εξωτερικά τον εαυτόν μας. Πρέπει να τον δούμε εσωτερικά. Να σκύψουμε στα βάθη μας, εκεί να τον κοιτάξουμε. Οι πατέρες λέγουν ότι αρχή σωτηρίας το επιγνώνε την άε αυτόν. Δηλαδή η αρχή της σωτηρίας είναι να αρχίσεις να γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ναι, είναι ο θεμέλιος της σωτηρίας και της πνευματικής μας προκοπής. Τι? Η αυτογνωσία. Ο θεμέλιος. Αντίθετα, εκείνη η πνευματική αυτάρκεια, η ηθική αυτάρκεια που μπορεί να έχουμε, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα προϊόν απουσίας της αυτογνωσίας, η οποία δημιουργεί μια στασιμότητα και μια τελμάτωση πνευματική. Πώς όμως θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτή την αυτογνωσία? Το είπαμε, ξεκινώντας με την ταπείνωση. Στον ταπεινό αποκαλύπτεται ο εαυτός του. Στον ταπεινό αποκαλύπτεται ο εαυτός του. Προσέξατε το. Ο εγωιστής ποτέ δεν βλέπει τον εαυτόν του. Παρεμβάλλεται ο εγωισμός του. όταν ο Θεός απεκαλύφθη στον Αβραάμ, επειδή ακριβώς ήταν ο Αβραάμ ταπεινός, γι' αυτό απεκαλύφθη, τότε είπε ο Αβραάμ: «Σε μένα, Κύριε, αποκαλύπτεσαι, σε μένα, εγώ είμαι γη και σποδός, είμαι χώμα και στάχτη». Ερμηνεύουν οι ερμηνευτές της Εκκλησίας μας, είπε και σποδός, δηλαδή και στάχτη, επειδή η γη ήταν ένα μεγάλο σώμα και ήδη ελατρεύεται η γη. Η θεά Δήμητρα δεν ήταν παρά η θεά γη. Η θεά Κυβέλη ήταν η θεά γη. Για να μην νομιστεί λοιπόν ότι είμαι εγώ Αβραάμ κάτι πολύ μεγάλο, βάζει και το σποδός. Για να τονιστεί ότι δεν είμαι κάτι πολύ μεγάλο, είμαι χώμα. Χώμα και στάχτη. Είδατε, αγαπητοί μου, τι αυτογνωσία είχε ο Αβραάμ. Έτσι μπορεί να αρχίζει ο άνθρωπος να βλέπει τον εαυτόν του, ότι όντως είναι γη και σποδός. Ποιος είμαι εγώ? Ποιος είμαι εγώ? Εγώ άνθρωπος. Από πού βγήκα? Βγήκα από τον πατέρα μου. Θα πω κάτι που δεν το έχω πει εγώ. Θα σας ξενήσει. Το είχε πει ο μακαριστός Τρεμπέλας. Και βγήκα δια της οδού της ουρήσεως. Από εκεί βγήκα. Και ήμουνα τόσο μικρός, δηλαδή από εκεί που βγαίνει κάτι το άχρηστο, το αποβαλόμενο. Και ήμουν τόσο μικρός που μόνο με μικροσκόπιο θα μπορούσε κανείς να με δει. Αυτός είναι. Βεβαίως και εσείς. Όλοι μας είμαστε το ίδιο. Εγώ μικρός και ακάθαρτος, τώρα στέκομαι μπροστά στη Θεία Μεγαλειότητα του Δημιουργού. Όταν αρχίσω να βλέπω έτσι τον εαυτό μου, ποιος είμαι εγώ και ποιος είναι ο Θεός, τότε δεν θα έχω εκείνη την μικρόνοα γνώση περί του Θεού που μπορώ να τον υβρίζω, να τον μουτζώνω και να τον βλασφημώ τον Κύριον. Θα με πιάνει φρίκη. Φρίκη δεν πιάνει τον βλάσφημο? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν έχει γνώση ούτε του εαυτού του, ούτε του Θεού. Δεν ξέρει ποιος είναι ο Θεός. Σε αυτό βέβαια θα μπορέσω να αποκτήσω, να βοηθηθώ αν αποκτήσω μια γνώση της απεραντοσύνης και της τρομεράς δυνάμεως του σύμπαντος, και ότι αυτό το σύμπαν το δημιούργησε ο Θεός. Ποιος είναι ο Θεός? Μόνο εάν αντιληφθείς αυτήν την απεραντοσύνη και δύναμη του σύμπαντος, τότε αρχίζεις να τρέμεις. Γι' αυτό είναι καλό να μελετούμε έστω στα βιβλία των χώρων του ουρανού. Είναι χρήσιμο, είναι πολύ χρήσιμο. Ακόμη πρέπει να καταλάβω ότι εγώ είμαι αμαρτωλός, ενώ ο Θεός είναι Άγιος. Ο Θεός είναι άπειρος, εγώ όμως είμαι πεπερασμένος. Έχω όρια, είμαι τόσο μικρός, είμαι αυτός που με βλέπετε. Εγώ είμαι πλάσμα κτιστών, ενώ ο Θεός είναι άκτιστος. Ο Θεός είναι αθάνατος, εγώ είμαι θνητός. Ο Θεός είναι άφθαρτος, εγώ είμαι φθαρτός και αλλοιούμενος. Μεγαλώνω, είμαι μικρός, μεγαλώνω, γυράσκω, αλλοιώνομαι, αρρωσταίνω, κουράζομαι, κοιμάμαι, τρώγω, πίνω, γιατί πεινάω. Είμαι λοιπόν φθαρτός, ο Θεός είναι άφθαρτος. Ακόμη εγώ ο άνθρωπος, να πάρουμε και τα θετικά στοιχεία, είμαι εικόνα του Θεού. Αυτό που με κάνει να είμαι κι εγώ μια απεραντοσύνη και μια επιτομή του σύμπαντος. Ναι, και έχω την δυνατότητα, δυνάμη αυτού του κατοικώνα. Έχω την δυνατότητα του καθομοίωσιν, να ομοιάσω του Θεού. Και τούτο γιατί Ο Θεός από αγάπη μου το έδωσε αυτό. Ακόμη αναγνωρίζω ότι είμαι πεπτοκός, είμαι πεσμένος άνθρωπος, ότι διαθέτω υποσυνείδητο με κρύφιους και ακατανόμαστους πόθους και επιθυμίες και ροπές και τάσεις και καταβολές. Αν πω σαν έναν κύριο σε μία κυρία, στάσου παρακαλώ εδώ, και άρχισε να λες εκείνα τα οποία είναι ακατανόμαστα μέσα σου, θα λιποθυμήσει ο άνθρωπος αν πρέπει να πει το ακατανόμαστο βάθος του. Παραδέχομαι ακόμη ότι μια ώρα κι αν είναι η ζωή μου, θα κάνω αμαρτίες, είμαι αμαρτωλός. Μπροστά σε όλα αυτά ζητώ λύτρωση. Αλλά τη λύτρωση δεν τη ζητώ από τον εαυτόν μου, όπως μερικοί ανόητοι θέλουν να το πετύχουν. Τη ζητώ έξωθεν, απ' έξω. Τη ζητώ από τον Ιησούν Χριστόν. Δεν μπορώ εγώ να σωθώ αν ο Θεός δεν με σώσει. Αυτά αποτελούν αυτογνωσία. Πάντοτε ο χριστιανός ζητά να βλέπει τον πραγματικό του εαυτόν. Δόρισέ μη, λέμε σε μια ευχή του Αγίου Εφραίμ, του οράν τα αιμαπτέσματα. Να βλέπω, δόρισέ μου, δώσ' μου το δώρον αυτό, να βλέπω τα δικά μου πτέσματα. Μόνον έτσι ανοίγω το δρόμο στο Θεό, για να μπορέσει ο Θεός, ναι, να μπορέσει να με επισκεφθεί. Γιατί ο Θεός θέλει ταπεινούς ανθρώπους. Αν απίσεις κάποιο χάρισμα μου δώσει ο Θεός, δεν μπορώ να καυχηθώ, γιατί γνωρίζω ποιος είμαι, δεν ξέρω εγώ ποιος είμαι. Με παινείτε και μου λέτε, α, είστε αυτό πατέρα Αθανάσιε. Δεν ξέρω εγώ ποιος είμαι. Μπορώ να καυχηθώ για εκείνο το οποίο μου λέτε, δεν ξέρω εγώ ποιος είμαι. Ποτέ δεν θα γίνω έτσι αν ξέρω ποιος είμαι, κυνηγός αξιωμάτων και μεγάλων κλήσεων. Ακόμη φτάνει ο άνθρωπος και μπροστά στο Θεό να αρνηθεί εκείνο που του δίνει ο Θεός. Κύριε, εγώ ποιος είμαι? Όταν επί παραδείγματι εκάλεσε τον Ιερεμία ο Θεός εις το προφητικόν χάρισμα, εκείνος είπε, «Ω Δέσποτα Κύριε, ιδού, ουκ επίστα με λαλήν, ότι νεότερος εγώ είμαι. Ω Κύριε Δέσποτα, δεν γνωρίζω, να δεν γνωρίζω να μιλήσω. Είπες ότι θα είμαι προφήτης, δεν γνωρίζω να μιλήσω, γιατί είμαι νέο παιδί». Το ίδιο θα κάνει και ο μεγάλος Μωυσής. Θα πει στο Θεό που τον καλεί, «Τι σημεί εγώ, ότι πορεύσαμε προς Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου και ότι εξάξω τους Ιούς Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου?» Και όταν ο Θεός απαντά, «Ότι έσομαι μετά σου, μη φοβάσαι, εγώ θα είμαι μαζί σου», ο Μωυσής πάλι διστάζει και λέγει, «Δέομαι Κύριε, ούχι ικανό σημεί πρώτης χθες». Από πρώτα δεν ήμουν ικανός. Ισχνόφωνος και βραδίγλωσσος εγώ είμαι. Έχω αδύναμη φωνούλα και είμαι βραδίγλωσσος. Τσευδός, δέομαι Κύριε, σε παρακαλώ, προχείρησε δυνάμενον άλλον ον αποστελείς. Άλλον, λέει, να καλέσεις για αυτό το τεράστιο έργο που με καλείς. Το ίδιο θα πει και ο Δαβίδ, αγαπητοί μου, που του λέει ο προφήτης Νάθαν, ότι ο θρόνος αυτού έστε αναρθωμένος στον αιώνα. Και λέγει ο Δαβίδ, «Τι σημεί εγώ Κύριε, Κύριέ μου, τι σημεί εγώ Κύριέ μου, Κύριε, και τι ο οίκος μου, ότι αγάπησάς με ως τούτον?» Ποιος είμαι εγώ και ποια είναι η σκούφια μου? Αυτό θα πει ο οίκος μου. Ποιος είναι ο πατέρας μου και η μάνα μου? Ποιος είμαι εγώ, ώστε θα κρατήσεις ανορθωμένο το θρόνο μου αιωνίως? Ποιος είμαι εγώ? Και ακολουθεί μια θαυμασία προσευχή. Αγαπητοί μου, η ευσέβεια και η ευλάβεια και ο φόβος του Θεού είναι τα γεννήματα της αυτογνωσίας. Η αυτογνωσία γεννά την ευσέβεια, την ευλάβεια και το φόβο του Θεού. Αυτή την αυτογνωσία διέθετε και αυτός ο εκατόνταρχος που σήμερα η Εκκλησία μας ευαγγελικά τον προβάλλει. Και στάθη και αυτός με όλους τους άλλους που αναφέραμε ένα αληθινό μνημείον αυτογνωσίας. Και επινέθη από τον Κύριον Ας το κατανοήσουμε λοιπόν αυτό, ότι η πνευματική ζωή αρχίζει με την αυτογνωσία. Όσο αυτή δεν έρχεται, ματαιοπονούμε για πνευματική ζωή. Γι' αυτό ας παρακαλέσουμε θερμά τον Κύριον να μας ανοίξει τα μάτια με την ταπείνωση, για να αρχίσουμε να βλέπουμε τον πραγματικό μας εαυτόν, να αποκτήσουμε την γόνιμη και αληθινή αυτογνωσία.